Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Beskrivelser om forholdene for mænd og kvinder, at det ikke er lige, det er altså noget, der er blevet fremlagt, diskuteret og analyseret inden for forskellige områder rigtig meget her de senere år. Senest er det kommet frem i en spørgeskemaundersøgelse, at det især er kvinder og seksuelle, etniske og kønsminoriteter, der oplever diskrimination i den danske musikbranche. Det er foreningen Another Life, som står bag den her undersøgelse, som har titlen Repræsentation i den danske musikbranche på og bag scenen 2021. Og det er altså en undersøgelse, som er blevet besvaret af 11.115 respondenter. Og ifølge undersøgelsen, så oplever hele 43% af de adspurgte kvinder og 47% af de ikke ciskønnede, at de har oplevet diskrimination i branchen. For de adspurgte mænd, der er tallet blot 9%. Men hvad er sådan de centrale årsager til den skæve kønsbalance i musikbranchen? Og hvordan har normerne været med til at, hvordan har normerne været udfordret i løbet af de mange, mange år, hvor vi har oplevet mandlige artister på scenen, men der måske også har stået nogle kvindelige performere bag dem? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der har fået besøg af Anja Mathilde Poulsen. Og velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du har studeret medievidenskab og kønsstudier, du er tidligere musikjournalist, men du er altså ude med den her bog, der hedder Vilde Kvinder, Mørke Toner, og tillykke med bogen.
Tak igen.
Hvordan går du rundt? Har du det godt?
Ja, det har jeg. Den udkom jo her mandag den 13. september, så det er dejligt, at den endelig er ude i verden, og ja, mærk folks reaktioner på den.
Og det er altså en bog, hvor du dykker ned i artister, kvindelige artister igennem musikhistorien. Du er ikke kun faktisk i musik, du er også inden for litteraturens verden, og du perspektiverer dig også til den tid, vi er i nu, og taler også med nulevende artister, og hvordan de har oplevet musikbranchen. Og jeg vil godt tænke mig at starte med noget. Du skriver i bogen, at musik er den røde tråd i bogen. Men hvis du selv skulle beskrive det, hvorfor er det, du har skrevet den? Lad os starte der.
Ja. Altså, jeg har været optaget af det her med køn i forhold til musik i virkelig mange år. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig spændende område at dykke ned i. Og det stammer egentlig helt tilbage fra min universitetstid, altså også fra, da jeg var... Altså, man kan sige, musik har jo bare fyldt vildt meget i mit liv, allerede før jeg blev teenager. Elskede musik, ikke? Altså råhørte musik også op gennem teenage-tiden selvfølgelig, og fandt på et tidspunkt, som ligesom kommer til den der erkendelse af, hold op, hvor er det mange mænd, jeg hører, og hold op, hvor er det sådan en fortælling, der handler om alle de store mandlige ikoner, musikhistorien, altså sådan, er det Elvis, eller Dylan, eller Cohen, eller Beatles, Stones, Jim Morrison, Hendrix, alt det der, som man jo kender. Og så nok, fordi jeg selv er kvinde, så begyndte jeg at blive sådan lidt nysgerrig på også, altså, hvor er kvinderne egentlig henne i den her fortælling? Fordi musik er så fantastisk, og hvorfor hører man ikke så meget om dem? Hvorfor er de måske ikke helt kanoniseret på samme måde? Der i starten af 90'erne, da grunge-musikken sådan for alvor brød igennem med Nirvana og Pearl Jam og alle de andre der, så var der også nogle helt fantastiske kvinder på det her tidspunkt. Blandt andet Kurt Cobains kone, altså Kurt Cobain fra Nirvana, hans kone Courtney Love, havde det her band, der hed Hole, som er enormt spændende i forhold til, hvad hun udtrykker om køn og kvindelighed, og hun var sådan altså meget feministisk orienteret, men hun fik simpelthen bare en altså rædselsvækkende behandling i forhold til sådan i medierne, i offentligheden, og blev fuldstændig demoniseret og virkelig sådan kaldt nærmest altså heks. Og senere jo, da han så døde, da han begik selvmord, så har der været de der historier om, var hun skyld i hans død? Altså var det, drev hun ham nærmest til selvmord, eller sådan, altså hyrede hun en lejemorder til det? Så der er også de der fortællinger om, hvorfor bliver kvinderne sådan behandlet på den her måde. Fordi jeg synes jo, at alt det, hun havde kunstnerisk set at komme med, blev fuldstændig overskygget af den her fortælling, som jeg jo egentlig synes, at det man kunne kalde ligesom sådan noget altså kulturel misogyni, ikke? Fordi hun er kvinde. Så der var hende, og der var PJ Harvey og mange andre på det her tidspunkt, som virkelig var sådan nogle enormt interessante, seje, rå kvinder, som... Jeg tænkte, de fascinerer mig, og så begyndte jeg sådan derfra at tænke, jeg skal simpelthen vide noget mere om, hvad kvinder har lavet i musikhistorien. Så det er et emne, der har virkelig fulgt mig i lang tid, og nu har jeg så skrevet den her bog.
Og det er en rigtig fin bog, også fordi, at der er mange aspekter, du dykker ned i rigtig mange aspekter af musik og kvinder og repræsentation. Og en ting, som jeg jo synes er interessant, det er, at vi kender jo alle sammen dem, som vi kender, ikke? Altså dem, der bliver spillet i radioen. Vi kender godt Billie Eilish, vi kan godt huske Madonna, og hun er der stadigvæk. Altså, vi kender jo godt dem, man kender. Men der er også rigtig mange, som man ikke kender. Hvor svært har det været at finde de her pionerer, dem som har måske brudt nogle normer, men som ikke står i første række, når man lige skal komme i tanke om kvindelige artister?
Ja, altså egentlig er det heldigvis ikke så svært at finde dem igen, fordi der er jo heldigvis mange andre end mig, og i særlig grad i USA og i England, sådan lidt musikforsker-agtige typer eller journalister med sådan et lidt feministisk gen i sig, som har udforsket de her kvinder. Så deres historier er jo fortalt og er til at finde. Man skal bare ligesom gå ud og lede lidt mere efter dem. De er mere usynlige end mænds, den der hovedfortælling om mændene. Ja,
så de historier er der, dem har du fisket frem, men ja. Hovedformålet har været, sådan som jeg forstår det, du siger, Anja, det her med at finde frem til, hvorfor kulturen blandt kvinder i musikkens verden har været anderledes. Altså, hvorfor de er blevet behandlet på en særlig måde. Det har været mere det, der har været hovedfokus for dig.
Ja, altså egentlig så er der jo, det er jo på en måde kan man sige, det er en bog med ret mange forskellige sådan former for hovedfokus, ja. Fordi den beskæftiger sig sådan ret bredspektret med det her med køn i musik. Så der er jo både, altså hvor det starter med 1950'erne, altså der hvor man kan sige, at rockmusikken bryder igennem til hvid kultur. Vi har måske lidt sådan en forestilling om, det var der, det hele startede med Elvis. Det er det jo faktisk ikke. Altså der skete jo, det er jo nogle ting, der altså sådan virkelig bare ulmød, syget, brændt altså i afroamerikansk kultur, der så pludselig for alvor breaker hvid kultur der. Der var nogle fantastiske kvinder tilbage i bluesmusikken sådan i starten af 1900-tallet. Så dem skriver jeg også om, fortæller om dem. Ja, så kommer jeg jo tilbage også til den klassiske musik, fordi det er ligesom sådan et, det er det her med at fortælle sådan et helt kulturelt billede. Altså det er det, jeg gerne har villet at male det her store kulturelle billede frem omkring, hvordan så det så ud, hvis man kigger tilbage til den klassiske musik storhedstid, altså sådan 1800-tallet, slut 1700, start 1900-tallet. Fordi vi kender jo heller ikke ret mange store kvindelige klassiske komponister. Altså der er det jo også mænd, man kan komme i tanke om. Så der går jeg ind og fortæller om, hvordan var vilkårene for kvinder dengang. Jeg fortæller om nogle af de kvinder, der så var. Hvad det var, de oplevede af modstand, fordi man oplevede rigtig meget modstand som kvinde. Det var jo virkelig noget med, at musik i offentligheden var stort set bare mænds domæne, og det var bare ikke passende for kvinder.
Og det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til, faktisk.
Ja, fedt. Så det var ligesom bare for at sige noget af det. Det er sådan, den ene halvdel af bogen, den er jo ligesom i to halvdele. Så den ene halvdel, den kigger på det her store kulturelle bagtæppe for den rolle, som køn spiller i musik. Den er også nutid. Jeg går også ind og har noget omkring kvalitetsdiskussionen, fordi det tit er blevet sådan bragt op i også i nutidige debatter, hvor man siger, hvis man taler om den der kønsubalance, så bliver det sagt, nej, vi forholder os jo slet ikke. Vi vil ikke forholde os til køn, for vi vil kun forholde os til kvalitet.
Ja.
Så der er der så et kapitel, hvor jeg skriver om, at kvalitet er altså ikke et ukønnet begreb. Så er der den anden halvdel af bogen, hvor der mere specifikt handler om konkrete og mere nutidige kunstnere.
Og på den måde, så er det jo et helhedsbillede, ikke? Altså, det er jo både fortiden, det er kvalitetsbegrebet, altså, som vi jo også hører, når vi diskuterer musik herude og på andre radiostationer, ikke? Og så også, hvordan bevægelsen måske er nu til dags, ikke? Men lad os lige prøve at drage tilbage, fordi noget af det, jeg synes, er det spændende ved den her bog, der er mange ting, men det er blandt andet det her med at fremhæve nogle artister, nogle personligheder, som man måske ikke lige kender, men som alligevel har haft en ret afgørende rolle. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige rejser tilbage til 1950'erne, fordi der kunne man i fjernsynet blandt andet høre det her. Og så tror jeg godt, man kan fornemme blandt alle skrigene, at vi har at gøre med Elvis Presley, ikke? Han optræder, det er en optagelse fra 1956, tror jeg det var, et Sullivan Theater, hvor han optræder, og man kan se hofterne og alt det her. Men en ting, som fremgår i bogen, det er, at der er faktisk en kvinde, der hedder Marion Kreisker, tror jeg det udtages, noget i den retning, som har spillet en ret afgørende rolle for ham her, som vi kender. Vi kender ham jo som The King of Rock and Roll, ikke? Men der er jo faktisk en, som er en kvinde, der har haft en afgørende betydning for ham. Hvem var det, hun var?
Marian Kaiska, hun arbejdede for Sam Phillips, der havde Sun Records, som er der, hvor Elvis Presley indspillede sin første plade, og hvor han udkom. Så i historien omkring rockmusikken, der bliver det jo fortalt som, at Sam Phillips opdagede Elvis Presley, og var ham, der ligesom altså fik ham indspillet og sørgede for, at han kom ud og var årsagen til det her kæmpestore gennembrud, og alt det Elvis har betydet. Men hvis man dykker ned i historien, så er det jo faktisk sådan, at det er så også en del af historien, at Elvis betalte selv for de her første pladeindspilninger. Han ville jo gerne selv indspille en plade. Og det var faktisk ikke Sam Phillips, der var til stede på det tidspunkt. Det var Marian Kaiska, som stod for den første optagelse med ham. Altså det var simpelthen hende, der var ligesom sådan engineer på den her optagelse, han lavede. Og hun var en erfaren radiovært også, altså en kvinde, der virkelig arbejdede i branchen på det her tidspunkt, men historien om hende er bare sådan ligesom, det er sådan ligesom glædet ud. Og det var også hende, der så tippede Sam Phillips om, at der er altså lige den her unge fyr, han kan noget helt, helt særligt, fordi Sam Phillips, sådan er historien i hvert fald, ledte efter, eller havde den her idé om, at hvis man kunne finde en ung, hvid mand, der kunne kanalisere den der sådan, altså, vildskab og det der sådan, altså, seksualitet, som man på det tidspunkt forbandt med sort rhythm and blues. Og på det tidspunkt var der ret meget sådan, altså, der var jo raceadskillelse. Men man kunne ligesom godt se, og Sam Phillips kunne godt se, at havde man en hvid kunstner, der kunne de her ting, så kunne man helt sikkert altså ramme et kæmpestort teenage-publikum.
Og det fik de jo ret i.
Og det fik de jo ret i, ja. Men det var Marian Kaiska, der lavede den der første optagelse, og som sagde til Sam Phillips, du skal lige prøve at tjekke ham her, fordi det kan godt være, det lige præcis er ham, der har det.
Og nu tror jeg, man skal være ret musiknørdet eller historisk belæst, hvis man kan huske Sam Phillips, ikke? Altså, man kan nok godt huske Elvis Presley selvfølgelig, men lige folkene omkring ham er måske ikke det, som alle lige kan huske, men han er måske mere fremhævet i historiebøgerne, når det angår Elvis.
Meget mere.
Men hvad er det et udtryk for, når du hører det her, når du støder på, at hende her Marion, hun faktisk den ingeniør, som optog de første lyde med Elvis Presley, og var måske også hende, der ligesom sagde, prøv lige at tjekke ham herud. Det, at hun ikke har samme plads som Sam Phillips her, ikke? Hvad fortæller det dig om den tid og kvinders rolle i musik?
Det fortæller mig blandt andet, at musikhistorien og måske kulturelt i det hele taget, kan man sige, har der været en tendens til, at man tænker, at det ligesom er mændene, der driver udviklingen, og det er deres bedrifter, der især bliver fremhævet. Og så bliver det af, ja, mange forskellige grunde, overset, at kvinder har spillet de her betydelige roller, også på det her tidspunkt. Og hvis man taler med musikere nu om dage, jeg lavede en samtalebog, der hedder Feminin Forstærket, på et tidspunkt med kvindelige danske musikere, og der var mange af dem, som talte om, at de syntes, de havde manglet rollemodeller. Og det her med rollemodeller er i det hele taget noget, som har en kæmpestor betydning, og som der bliver talt meget om i forhold til minoriteter på forskellige felter. Man har det her fine udtryk fra amerikansk, der hedder, if you can see it, you can be it. Så det er også vigtigt at have eksempler på, at nogen, der ligner en selv, har gjort noget tidligere og har lykkedes med det, og at man fandtes, at det her felt er ikke sådan helt uindtageligt for en, som hvem man nu er, hvis man er en minoritet. Og der er sådan en som Marion Kaiska er jo et fantastisk eksempel på, at kvinder har spillet en meget, meget vigtig rolle der helt tidligt i rockhistorien, altså ved det her gennembrud til den hvide kultur, og også at hun var, altså at hun sad med teknikken. Der er jo heller ikke, altså i forhold til kvinder, sådan bag teknikpulten og producer og den slags, er der jo også en kæmpe stor kønsmæssig ubalance, så der vil det også være, synes jeg, super betydningsfuldt, at man begynder at se på, jamen der har været kvinder, og de har betydet en masse.
Ja, og jeg kommer til at tænke på, at jeg lavede faktisk et interview for nylig med produceren, en af producerne på Margrethe den Første, som er kommet ud i landets biografer, han hed Lars, og vi snakkede ret meget om det der med, at for ham, der var det faktisk et projekt, der handlede om at vise, at instruktøren, som er en kvindelig instruktør, at hun også kunne lave en stor film. Og han fortalte, at de mødte rigtig meget modstand, hvilket var ret overraskende for mig egentlig, og man kan høre hele det som podcast. Men det er også ret interessant, fordi han nævnte også Søren Krag Jacobsen, som en stor dansk filminstruktør. Og jeg kan huske, da jeg talte med ham, der fortalte han, at da han lavede Borgen, han var konceptuerende instruktør på Borgen, og det at Sisse Bedt Knudsens karakter, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, Nyborg, eller jeg kan ikke huske, hvad hun hedder det fornavn, men han fortalte, at han mente, at det, at han havde præsenteret en kvindelig dansk statsminister, dog vel i en fiktionsserie, det var faktisk en af grundene til, at vi senere fik Helle Thorning som statsminister. Så det her med forbilleder, det har ikke kun noget med musik at gøre, det går igen inden for rigtig, rigtig mange ting, og det var bare nogle interessante pointer, som jeg kom til at tænke på i forbindelse med det her.
Ja.
Og en anden ting, som jeg også kommer til at tænke på, det er, at den her Vilde Kvinder, Mørke Toner, som du er ude med, Anja Mathilde Poulsen, det er også en bog, hvor der fremgår noget, som jeg ikke rigtig har hørt om før, nemlig udtrykket Shakespeares søster. Og det vil jeg gerne tale mere med dig om, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om musik, og det handler om dem, som har rykket ved normerne og de barrierer, som har været en stopklods for kvinder op gennem tiden. Men også stopklodser, som måske stadigvæk eksisterer den dag i dag. Det tænker jeg, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men her i studiet, der har jeg besøg af Anja Mathilde Poulsen, og igen velkommen til, og god aften.
Tak.
Du er ude med bogen, der hedder Vilde Kvinder, Mørke Toner, og det er altså en bog, hvor der gives aktuelle eksempler og historiske tilbageblik, som bruges til at male sådan et billede af de centrale årsager til, at der kan være at der er en skæv kønsbalance i musikkens verden, samtidig med, at bogen det også er et portræt af aktuelle musikere. Og nu nævnte jeg lige før det her med, at der fremgår noget i bogen, som jeg ikke havde hørt om før, men som jeg synes er ret interessant, nemlig historien om Shakespeares søster. Vi kender alle sammen Shakespeare. Jeg har aldrig hørt om noget, der betegnes som Shakespeare, eller nogen, der betegnes som Shakespeares søster. Kan du fortælle lidt om, hvad er det her egentlig? Hvem er det her egentlig?
Altså først så kan vi jo i hvert fald sige, at Shakespeares søster i den her kontekst er fiktiv. Så det er ikke en rigtig person, der har eksisteret. Men der er forfatteren Virginia Woolf, som mange nok kender, har skrevet nogle fantastiske skønlitterære bøger, men er også kendt for at have skrevet et essay, der hedder A Room of One's Own, eget værelse på dansk, eller sit eget værelse. Og det er fra 1928-29, hvor hun blev bedt om at reflektere over, hvorfor der er... Egentlig blev hun bedt om at reflektere over kvinder og litteratur, men på det her tidspunkt var der jo så heller ikke så mange kvindelige forfattere, så hun i det her essay reflekterer over, hvad skulle der så egentlig til for, at kvinder for alvor kunne begynde at udfolde sig kunstnerisk, altså vi er sådan 100 år tilbage i tiden der. Og der er sådan en væsentlig pointe der. Jeg skal nok komme til Shakespeare's søster.
Det er fint.
Der er en meget berømt pointe i A Room of One's Own, hvor hun formulerer den her sætning med, at a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. Altså, det er sådan en berømt pointe derfra. Og i forhold til lige præcis det med Shakespeares søster, der laver hun den her fiktive historie. Hun er jo en skønlitterær forfatter, så hun fortæller jo ligesom historier også, hvor hun forestiller sig, hvad var der sket, hvis nu William Shakespeare, den store, store skuespilforfatter, hvis han havde haft en søster, altså hvis der havde været en kvinde, eller altså først en pige, senere kvinde, med de samme talenter som ham. Og så fortæller hun historien om William Shakespeare, hvordan han ligesom på grund af moren arver nogle penge, så han kan få en bedre uddannelse end ellers og læse de store klassikere på det her tidspunkt. Og han bliver fascineret af teateret, tager til London, kommer ind i miljøet der, starter lidt som skuespiller, arbejder sig op, har det her fantastiske talent for at skrive skuespiller, ender så med at skrive de her... Altså alle Shakespeare skuespillene, som jo stadigvæk er det ypperste selv i dag.
Ja, det bliver stadig filmatiseret. Ja.
Hvad ville der være sket, hvis nu det havde været hans søster i stedet for? Altså for det første på det her tidspunkt, 1500-tallet, hun var ikke kommet i skole på den måde. Hun havde ikke kommet til at læse de her store klassiske værker. Måske hvis hendes bror havde haft adgang til de her bøger, så kunne hun måske have siddet og læst lidt sådan derhjemme i smug. Hvis hun havde skrevet noget, så havde familien ikke opmuntret det. Altså så havde hun fået at vide, at det her skulle hun ikke spille sin tid på. Hun skulle bare komme i gang med det huslige arbejde. Hendes far ville måske love hende væk tidligt til et ægteskab med en, hun ikke rigtigt havde lyst til at blive gift med. Så kunne det være, at hun stak af, hvis nu hun var også optaget af teateret, kom til London som ung kvinde. Hvordan ville det overhovedet gå? Altså, kunne man overhovedet være alene i en stor by som ung kvinde på det her tidspunkt? Det kunne du formentlig overhovedet ikke. Altså, eller i hvert fald uden at det ville være meget farefuldt for dig at være der selv.
Ja.
Hvis hun så opsøgte teateret, så ville de jo grine af hende, fordi man havde slet ikke kvindelige skuespillere på det her tidspunkt. Det var ligesom, det var ikke en ting. Altså, det var også mænd, der spillede alle rollerne.
Ja.
Så hun ville ikke have den chance for at komme ind i den verden. Hvis så alligevel teaterdirektøren kunne se, hun havde et særligt talent, og han ligesom forbarmede sig over hende, så fortæller Virginia Woolf jo nærmest sådan en form for MeToo-fortælling her med, at det ville også sikkert ende i, at han ville forvente nogle seksuelle ydelser til gengæld, og hun ville måske blive gravid og ende med at tage sit eget liv, fordi hun ikke altså, kunne se sig ud af det her. Så det hele er jo den her fortælling om kvinders muligheder dengang kontra mænds muligheder, som så samlet set bliver en fortælling om, hvorfor har vi langt flere store mandlige kunstnere nu? Det er fordi kvinder har haft helt andre livsvilkår op gennem historien og simpelthen ikke haft muligheder for at skabe kunst på samme måde. Og det er jo med til, at vi så kan have den her forestilling om, at en stor kunstner er en mand.
Og det er jo interessant, fordi det sætter det hele på spidsen. Det er jo tankeeksperimentet. Shakespeares søster er jo egentlig bare at sige, hvad nu hvis den her store personlighed, som vi kender den dag i dag, det kunne være Shakespeare, det kunne også være mange andre, men sådan en, der levede for mange år siden, hvis du nu havde været en kvinde, hvordan ville landskabet så have set ud? Og det er jo det, der er ret interessant ved det. Og for lige at sætte det på spidsen, hvor gældende er det stadigvæk den dag i dag? Jeg tænker, det her tankeeksperiment, hvis man nu sagde Ed Sheerans søster, eksempelvis, vil du mene, at pointerne stadigvæk er gældende?
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det virker som om, der stadigvæk er forskellige vilkår i forhold til, om man er mand eller kvinde i musikbranchen. Og så selvfølgelig er det meget, meget, meget anderledes i dag. Altså, det kan jo ikke paralleliseres på den måde. Kvinder har jo meget, meget, meget åbne muligheder. Men der er jo stadigvæk, altså nu har vi jo haft hele MeToo-bølgen med alle de fortællinger omkring, hvad kvinder oplever af altså fra diskriminerende bemærkninger, kan det være, til, altså marginalisering til virkelig sådan full-blown krænkelser, overgreb.
Og det er noget af det, som jeg blev overrasket over i bogen Vilde Kvinder, Mørke Toner, fordi noget af det, der fremgår i den, det er, at du nævner blandt andet Lady Gaga. Vi kender jo godt Lady Gaga. Mm. Men en af de historier, der er med hende, det var, at en fra hendes pladeselskab, tror jeg helt i starten, faktisk lavede et overgreb på hende. Ikke?
Ja.
Og det er sådan en ting, hvor det havde jeg ikke. Jeg tror, jeg har hørt det en gang før, men det er ikke noget, jeg rigtig har husket. Det samme med Duffy, den britiske sangerinde, som også har oplevet nogle forfærdelige ting, som jeg nærmest ikke engang har lyst til at sige. Men det er sådan en ting, hvor det hører man ikke så meget om. Altså, det er ikke noget, som jeg har stødt så frygteligt meget på. Så det finder sted den dag i dag, og der er flere eksempler på det her i bogen, som jeg bare lige vil fremhæve.
Ja, nemlig. Altså, jeg kan også lige henvise til, at sidste år lavede Politiken jo en stor artikel, hvor der var vidnesbyrd fra 97 kvindelige danske musikere om, hvad de oplevede af forskellige former for sexisme og i nogens tilfælde altså ret voldsomme overgreb i musikbranchen, så det finder absolut stadigvæk sted.
Ja, men hvor stort et problem oplever du, også på baggrund af det, du har skrevet i bogen, i forhold til den kulturelle forskel på at være mandlig artist og kvindelig artist? Er der stadigvæk en så stor forskel, så der er så stor en forskel, at det er meget problematisk at være kvinde?
Altså nu, jeg er jo ikke selv musiker, kan jeg så også lige sige, Nej. Så det er jo ikke noget, som jeg sådan på den måde oplever på egen krop, men mit indtryk er bestemt i forhold til de musikere, jeg taler med. Jeg kan måske sige, at jeg også er med i det projekt, der hedder Hun Solo, hvor vi arrangerer koncerter med kvindelige musikere, det er bestemt. Altså der er helt klart nogle ret kraftige udfordringer, man kæmper med stadigvæk, og det kan også være i forhold til bare at blive booket, hvor man jo også har kunnet se før i tiden de her, mange husker nok især festivalerne, hvor der for nogle år siden virkelig blev snakket meget om, hvor enormt skævt det her billede var med, hvor mange mandlige artister, der blev booket på festivaler, altså hvad der var på festivalplakater kontra kvindelige artister. Der findes en ret interessant Instagram-profil, jeg ved faktisk ikke, om den er aktiv stadigvæk, men den har været ret fed, den hedder Lineups Without Men.
Okay.
Hvor man så har taget sådan plakater fra festivaler, og så har man fjernet alle de mandlige artister, og så står der ligesom sådan et par enkelte navne tilbage på en meget stor tom plakat. Og det var sådan ret fornyeligt, at det var sådan. Der er så heldigvis begyndt at komme meget mere fokus på det, men altså det har været tilsyneladende også ligesom et billede af, at kvinder ofte ikke blev booket, fordi de på en eller anden måde blev set lidt som det her med, vi har allerede en af din slags, og så kan vi ikke booke flere af samme type? Og den måde blev mandlige artister jo ikke mødt på. Der kan man sagtens have rigtig mange altså mandlige artister, der sådan rimelig meget ligner hinanden stadigvæk. Og jeg tænker også, at lige her for nylig var det en nyhed, at den amerikanske Billboard hitliste blev toppet af 3 kvindelige artister på samme tid. Det var første gang i 11 år. Mm. Altså, og ingen stusser jo over det, når de mandlige artister. Det er det bare hele tiden. Ikke? Men så var det så lige Billie Eilish og Doja Cat og Olivia Rodrigo, der var.
Det virker som om, det går den rigtige retning, og det tænker jeg, det skal vi også lige tale lidt mere om. Men inden vi gør det, Anja, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om kvinder i musikkens verden, fordi der er udkommet en ny bog, der hedder Vilde Kvinder, Mørke Toner, som kommer med eksempler på kvinder, som igennem musikhistorien har brudt barrierer ned, og som har gjort det på deres måde, og også har kæmpet med at forandre den måde, som vi som nationer i verden ser på artister, og der er også eksempler på rigtig mange andre former for kunstformer, hvor at kvinder har gjort noget for at ændre på vores mentalitet der. Og nu skal vi prøve at kigge lidt fremad, fordi med i studiet har jeg stadigvæk besøg af bogens forfatter, nemlig Anja Mathilde Poulsen. Og igen, velkommen til og god aften.
Tusind tak.
Og det bliver en længere og længere smøre, når jeg skal prøve at opsummere, hvad vi har talt om indtil videre. Men vi nævnte lige før det her med Shakespeares søster, som var et tankeeksperiment fra den engelske forfatterinde Virginia Woolf, hvor hun grundlæggende sagde, hvad nu hvis Shakespeare havde haft en søster. Hvordan var det så gået? Og det ender med, så vidt jeg husker fra bogen, at hun ligger på gaden og har skåret sin håndled over. Hun begår selvmord, ikke?
Hun begår i hvert fald selvmord. Jeg tror ikke, det er ikke helt sådan præcis beskrevet, hvordan. Men hun ender med at tage sit eget liv, og så ender hun med at blive begravet sådan anonymt. Det bliver beskrevet som der, hvor busserne holder nu ved Elephant and Castle i London.
Ja. Og det er jo et skræmmende tankeeksperiment. Og vi talte også lige før om det her med, kan man overføre det i dag? Og selvfølgelig er kulturen noget helt noget andet. Men de kampe, som skal tages, den kultur, som der trods stadig er. Altså, hvor meget hænger det sammen med den kultur, der ligesom er kommet før? Alle de kvinder, du beskriver i 50'erne og 60'erne, hvor mange tråde er der tilbage til den kultur? Hvor meget, altså, kommer det derfra?
Jeg tror, at det kommer fra, det er også det, jeg prøver at sige med bogen, det er, at vi har ligesom sådan et helt stort kulturbillede, hvor tingene hænger jo sammen, og vi er jo ligesom et produkt af vores fortid, og så bygger man videre og videre ovenpå historien. Og der er nogle... Så kommer der nogle forestillinger, som vi... Måske er vi ikke engang altid særlig bevidste om dem. Det er også der, hvor man nogle gange taler om det, der hedder unconscious bias. Og det kan være nogle forestillinger om, at jamen, en rigtig kunstner er en mand, eller den mest vigtige kunstner er en mand. Fordi det er det, vi har set tidligere i historien. Og det er så, hvis man nu skal gribe tilbage til Shakespeares søster Virginia Woolf igen. Altså det her med, at... Der har simpelthen været nogle vilkår for kvinder, der gjorde, at de bare ikke havde mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk, eller i hvert fald ikke i særlig høj grad. Men også, at man har haft en form for nedvurdering af det kvindelige kvinders udtryk. Mm. Så på den måde, så ligger det ofte stadigvæk hos os på en eller anden måde, at den der med, jamen, det er nok en mand, og i rockmusikken sådan i særlig grad nok en hvid mand, som er den store kunstner, men det gælder absolut ikke kun for musikkens verden.
Nej, jeg kan huske, jeg hørte et tankeeksperiment, og jeg tror ikke, jeg kan huske det helt korrekt, men nu prøver jeg lige at komme med det. Men der er sådan en form for gåde, der hedder, en ung fyr kommer ind på skadestuen, og han finder så ud af, at lægen er en af hans forældre. Og så er der noget i gåden, hvordan kan han gøre det? Der er et eller andet med pointen er, at man som udgangspunkt forventer, at lægen er en mand. Nemlig. Og så er afsløringen, at det er faktisk hans mor.
Ja.
Og jeg vil ønske, at jeg kunne huske gåden, men det kan jeg ikke.
Jeg kan heller ikke, jeg tror det. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg kan huske den, men jeg kender den også godt. Er det ikke noget med, at en far og søn bliver indlagt på skadestuen, og så kommer overlægen ind og tilser dem og siger, åh Gud, min søn,
jo.
Hvordan kan det lade sig gøre? Og så vil mange mennesker måske, lige sådan hurtigt, nogen vil i hvert fald have den der med, Gud, ja, hvordan?
Ja, ja.
Fordi... Og det kan man sige, det er jo ret vildt, for det er jo helt almindeligt, at kvinder er læger nu om dagen.
Men ja.
Hvis man selv oplever den der mekanisme, hvis man tænker, nå ja, hvordan, så er det da interessant, at den findes. Ikke?
Det var godt, du kunne huske den bedre, end jeg kunne. Det var lidt en svag udgave af den, hvor jeg kom med afsløringen først.
Vi hjælper hinanden.
Ja, det er godt. Men det er jo i hvert fald interessant pointe, ikke? Altså med unconscious bias. Men når vi så kigger på musik, musikgenren eller musikbranchen nu, ikke? Altså, jeg læste lige op på det og fandt ud af, at altså, tidligere i år, der udgav Grammix en liste over de mest spillede sange og de mest spillede danske artister. Og her fremgik det, at Drew Sycamore, som er en, vi spiller ret meget her på Nova, er den første kvinde i 10 år, der ligger i top 10 over de mest spillede musikere i 2020. Og det er jo så der, hvor jeg tænker, går det ikke den rigtige vej?
Altså, det er da godt, der er kommet en kvinde med i hvert fald.
Ja.
Så må man jo se, hvordan det ser ud i de kommende år. Man kan håbe, at det går den rigtige vej. Nu nævnte jeg også i starten af vores snak her, at der i 1990'erne var der nogle virkelig spændende kvindelige musikere, nogle virkelig powerfulde kvinder med PJ Harvey og Courtney Love. Og på det tidspunkt kan jeg huske, der var der altså Rolling Stone Magazine, bladet lavede sådan noget, deres Women in Rock issue, og det var virkelig sådan som om, nu bryder kvinderne bare fuldstændigt igennem. Og det har man også sådan kunne se sådan andre tidspunkter sådan op igennem musikhistorien, som om at nu sker det, nu er den her kønsubalance udraderet. Jeg synes, der sker rigtig, rigtig meget positivt lige nu, men jeg synes også, at man har kunne se, at bare fordi det så sker nogle gange, og det ligesom piker, så er det ikke altid bare ens betydende med, at det kun går fremad fra det. Så jeg tænker sådan, at det er ligesom et arbejde, der skal vedligeholdes, så at sige. Og så står vi heldigvis lige nu i et rigtig spændende tidspunkt, hvor der sker utroligt mange ting, ikke mindst her på den danske musikscene, altså hvor folk er begyndt at kunne se, ja, altså der er virkelig en ubalance, og det er noget, som man bør arbejde med. For der har også været en tendens tidligere til sådan en holdning i retning af, at det udjævner nok sig selv. Vi behøver ikke gøre noget ved det. Og der kan man ligesom sådan se, at der er ikke så meget, der tyder på, at det helt udjævner sig selv. At nogle gange, så kan der også være gode grunde til lige at gå ind og i hvert fald være bevidst, fordi det er jo også altså det her med, hvis nu der bliver booket meget skævt til nogle spillesteder, kurateret skævt til nogle radioudsendelser, det er jo ikke nødvendigvis fordi, at folk gør det af, altså, hvad skal man sige, nogle gange kan det jo være, fordi man reproducerer nogle mønstre, fordi sådan plejer vi at gøre.
Ja.
Og hvis man så lige får det der sådan lidt anderledes blik på det, hvor man tænker, okay, er jeg kommet til sådan og virkelig altså playliste næsten kun mænd her, eller
en musikfestival, eller der en har mændene på plakaten, ikke udelukkende.
Altså det der med lige sådan at lige vende en ekstra gang i sit hoved eller på mødet og få talt om, altså har vi kigget mangfoldigt på det her billede?
Jeg synes, når jeg kigger på den musik, der udkommer hver fredag, og bare kigger på de ting, som sker ude i samfundet, du nævnte også i bogen det med, at Tessa, hun holder en nytårstale, ikke? Mm. Altså der sker rigtig mange ting, men du siger også, at de her brud eller de her begyndelser til forandringer er opstået tidligere. Er der noget, vi kan lære af den måde, det måske ikke blev ordnet på, eller det blev ikke grebet på tidligere, som vi kan bruge nu? Altså, du har skrevet den her bog, Vilde Kvinder og Mørke Toner, der dykker ned i de her skift, der har været i musikhistorien, og de her kvinder, som har nedbrudt barriere og kæmpet med dem, men de jo så ikke lykkedes med det på den måde, som måske man kunne have håbet på nogle af dem, ikke? Så er der noget der, vi kan lære, når vi kigger tilbage på historien?
Altså, det er jo også et kulturelt mønster, det der med, hvis de ikke sådan rigtig har trængt igennem. Og der synes jeg, at noget af det, som jeg har lyst til at opfordre til med den her bog, er også at gå tilbage og kigge på, hvad er det, kvinderne har skabt, fordi de er super spændende. Altså, der er så meget egentlig guld at gå på opdagelse i der. Og jeg skriver jo også for eksempel om litteratur, som vi også har talt om. Jamen, det er da enormt interessant at tage beat-litteraturen, som er sådan den der kanoniserede genre med Jack Kerouac og hans On the Road og ude og udforske vejene og så videre, som han gjorde sammen med sin ven Neil Cassady. Så skrev Neil Cassadys kone sin selvbiografi, den hedder Off the Road. Altså hun havde det ikke helt så spændende derhjemme. Nej. Altid når, med børnene, når de to mænd bare tog afsted. Så jeg synes, det er vigtigt at få kvinders bidrag frem og skrevet ind i historien, og få den her sådan respekt omkring, at kvinders kunst er jo, og det føles jo helt skørt at skulle sige det, men at den er lige så relevant og storslået og vægtig og betydningsfuld, som det, der er skabt af mænd op gennem historien. For kulturelt så er der nogle gange lidt en blind vinkel over for det. Så det er jo sådan det, jeg håber, blandt andet med bogen her. Det er, lad os kigge på alt det, der har været, og lad os virkelig, virkelig, virkelig få det frem i lyset, om det så er en gammel, altså en country-gitarrist som Mabel Carter for eksempel i 1927, hvor hun var 18 år gammel, højgravid, spillede det vildeste guitar på de indspilninger, der simpelthen kom til at ligge hele grundstenen for moderne country, og har en guitarteknik opkaldt efter sig. Vi har stadigvæk sådan lidt det der billede af, at han er en guitarist, det er også sådan en mand, altså sådan de der vilde guitarguder, og Jimi Hendrix og Jimmy Page eller sådan nogen. Mm. Og, altså, eller Sister Rosetta Tharpe, gospelgitarrist, der startede i 1930'erne, altså sådan, hvor man har sådan check-in på YouTube, det er de vildeste soloer, det var altså før nogle af de her mænd ligesom for alvor gik i gang.
Men jeg synes, man skal tjekke bogen ud, fordi der er masser af eksempler på kvinder, som virkelig har fortjent sin plads i historiebøgerne og i musikkens verden, ikke mindst. Og jeg vil sige, bogen den hedder Vilde Kvinder, Mørke Toner, og så håber jeg, at det er inspiration til at dykke ned i historien, og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Men uanset hvad, Anja Mathilde Poulsen, tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Mange tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.